Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, ցերեկային թողարկման թեմաներն են։ Լեռնային Ղարաբաղը մերժում է Բաքվում բանակցելու Ադրբեջանի երկրորդ առաջարկը, փոխարենը պատրաստակամություն հայտնելով հանդիպել ռուսների տեղակայման վայրում։ Մոսկվան քննադատում է Երևանին Հռոմի կանոնադրությանը միանալու համար։ Փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստան ժամանելուն պես Պուտինը պետք է ձերբակալվի։ Ընդդիմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու է առաջադրում։ Միջազգային լրահոսից կատաղի մարտեր են ուկրաինական Բախմուտում, բայց նախ Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի Բաքվում բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը, վերահաստատելով ռուսական խաղապահ առաքելության միջնորդությամբ բանակցելու պատրաստակամությունն։ Այս մասին նշված է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Տարիներ շարունակ Հայաստանը Լաչինի վերադարձնան թույլատրելի էր համարում, այսօր այդ շրջանում իր նորանշանակատուկ ներկայացուցիչ Մասիմ Մամեդովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բանակցությունների երկար տարիներ ընթացքում միջնորդները մշտապես հատուկ մոտեցում էին ցուցաբերում Լաչինի շրջանին, հավելել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբը հաղորդում է Մարտակերտի շրջանում վերադադարի ռեժիմի խախտման վերջին մեկ օրում տեղի ունեցած դեպքի մասին, զոհեր և վիրավորներ չկան, հաղորդել է ռուսաստանցի զինվորական զորախումբը, չհստակեցնելով սակայն թե հատկապես որ կողմներ խախտել վերադադարի ռեժիմը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Կարեն Դոն Ֆրիդա Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի կողմից իրականացվող զորաշարժերի կապակցությամբ, այս մասին հայտնել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը։ Մայիսի 14-ին նախագահական ընտրություններին ընդառաջ թուրքական ընդդիմությունը պահանջում է չգրանցել գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի թեկնածությունը։ Նման դիմումով այսօր Թուրքիայի կենտրոնական դրական խորհուրդ են դիմել ընդդիմադիր 3 ուժեր, պնդելով, որ երրորդ անգամ առաջադրվելով Էրդողանը խախտում երկրի սահմանադրությունը։ Հունաստանում խորհրդանական ընտրությունները կկայանան մայիսի 21-ին, այսօր երկրի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, նրա խոսքով, եթե ընտրությունների արդյունքներով հնարավոր չլինի կառավարություն ձևավորել, ապա քվեարկության երկրորդ փուլը կկազմակերպվի արդեն հուլիս ամսին։ Իրանի խորհրդանում շրջանառության մեջ է դրվել միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու մասին որոշման նախագիծը, այս մասին իրնագործակալության փոխանցմամբ հայտարարել արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, նրա խոսքով երկխոսության համար այս պահին դեռևս բաց դուռը կարող է փակվել։ Բրիտանական արտադրության Challenger 2 մակնի շիտանկերն արդեն Ուկրաինայում են, այսօր հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, ուկրաինական ռազմական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին գրել է Twitter-ի իր օգտահաշվում, ընդգծելով, որ բրիտանական տանկերը շուտով կսկսեն մարտական առաջադրանքներ կատարել և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մերժել է հյուսիսային հոս գազատարի պայթեցման անկախ հետաքննություն սկսելու Ռուսաստանի առաջարկը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումները։ Ժամեր առաջ Ստեփանակերտը պաշտոնապես մերժեց Բաքվում հանդիպելու ադրբեջանցիների արդեն երկրորդ առաջարկը, փոխարենը պատրաստակամություն հայտնելով կրկին ռուսների տեղակայման վայրում բանակցել, ընդ որում միայն հումանիտար հարցերի շուրջ։ Մինչդեռ Բաքուն այս ընթացքում ավելի է կոշտացնում թե հռետորաբանությունը, թե գործողությունները, առաջ շարժված ադրբեջանական զինուժն արդեն հսկում է Ստեփանակերտ Լիսագոր ճանապարհը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է ապրիլի սկզբին Բաքվում հանդիպելու և ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Ադրբեջանի առաջարկը։ Արցախի արտգործնախարարությունն այսօր վերահաստատել է նախկինում հնչեցրած դիրքորոշումը։ Պատրաստ են հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին, բայց Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության միջնորդությամբ և նրանց հրամանատարության տեղակայման վայրում, այսինքն Իվանյանում, որտեղ մասնավորապես կքննարկեն Լաչինի միջանցքի անխափան գործնեության հետ կապված հարցերը։ Արցախի արտգործնախարարությունը ևս մեկ անգամ վերահաստատել է իր դիրքորոշումը. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման քաղաքական հարցերը պետք է քննարկվեն համաձայնեցված և միջազգայնորեն ճանաչված բանակցային ձևաչափում, կողմերի իրավահավասարության հիման վրա։ Անդրադառնալով Բաքվում հանդիպելու եւ այսպես կոչված ինտեգրացիոն հարցեր քննարկելու Ադրբեջանի առաջարկին, պաշտոնական Ստեփանակերտը շեշտում է, որ ադրբեջանական կողմի հնչեցրած պայմանները, ինչպես նաեւ համատեքստը, որում ներկայացվել է տվյալ առաջարկը, վկայում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների նպատակը ոչ թե առկա խնդիրների շուրջ իրական քննարկումն է, այլ հնարավոր երկխոսության խաթարումը կամ հարկադրանքի, շրջափակման, կյանքի անտանելի պայմանների ստեղծման եւ ռազմական ուժի կիրառման միջոցով սեփական քաղաքական օրակարգի պարտադրումը։ Արցախի արտգործնախարարությունը մասնավորապես հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը անցած շաբաթ օրը կոպտորեն խախտելով նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության դրույթները հատել են շփման գիծը եւ առաջխաղացում կատարել դեպի Արցախի տարածքի խորքը՝ Ստեփանակերտ, Լիսագոր, Գրունտային ճանապարհի ուղությամբ։ Ավելին, երեք եւս մեկ անգամ փորձել են վերահսկողության տակ առնել այդ ճանապարհը, որը շրջափակման պայմաններում Շուշիի շրջանի համայնքների եւ Արցախի այլ բնակավայրերի միջև կապի միակ միջոցն է։
Վստահ եմ, որ մեր ողջամիտ քայլերի միջոցով հնարավոր է հաղթահարել այս ծանր ժամանակաշրջանը, նույնպես պահպանելով ու պաշտպանելով Արցախի Հանրապետության կենսական շահերը։
Արցախում ստեղծված իրավիճակը երեք նախագահը խորհրդարանի քաղաքական ուժերի հետ քննարկել է անվտանգության խորհրդի նիստում։ Հրապարակված տեսանյութում Արայիկ Հարությունյանը Բաքու մեկնելու Ադրբեջանի առաջարկին չի անդրադառնում, միայն նշում է, թե պետք է ստապ գնահատել ստեղծված իրավիճակը եւ կատարել անհրաժեշտ գործողություններ։ Ինչ ողջամիտ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել Ստեփանակերտը։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանն ասում է, թե ամեն ինչ կախված է ընթացող բանակցություններից։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարությունն այժմ բանակցում է ադրբեջանական կողմի հետ անցած շաբաթ օրը Ստեփանակերտ-Լիսագոր ճանապարհահատվածի մոտակայքում գրաված բարձունքից ադրբեջանական զինված ուժերին ելման դիրքեր վերադարձնելու նպատակով։
Ռուս խաղապահները այսպես շարունակում են բանակցությունները, բանակցությունները ավարտվելուց հետո նոր արդեն հաջորդ, այսինքն դա արդյունքները պարզ լինելու պարագայում մենք արդեն հաջորդ քայլերը պետք է ձեռնարկենք, որոշենք էլի, այսինքն այս պայծառությամբ դեր քայլերը բանակցությունների շարունակությունը։
Ադրբեջանական կողմի հետ ընթացող բանակցություններին զուգահեռ ռուս խաղապահները, ըստ Արթուր Հարությունյանի, այս պահին նույնպես տեղակայված են այն նույն բարձունքում, որտեղ ադրբեջանցիները առաջխաղացում են ապահովել։ Չնայած ռուսների ներկայությանը, միևնույն է, այդ ճանապարհի շահագործումը անվտանգ չէ եւ Ստեփանակերտը Շուշիի շրջանի 4 համայնքներին կապող ճանապարհը փակ է։ Ադրբեջանցիները այդ բարձունքում են, ճիշտ է գրավել այդ բարձունքը։ Ռուսները իրենց անմիջապես հարևանությամբ են տեղակայվել։
Այո, այո։ Այո, նույն բարձունքի, նույն բարձունքում տեղակայված են եւ հենց իրենց տեղակայման նպատակներն են, որպեսզի լարվածություն չստեղծվի, նոր առաջխաղացում տեղի չունենա եւ բանակցությունները վարվեն ելման դիրքերի հետ վերադարձնելու համար։
Այդ դեպքում, եթե ռուսներն ու ադրբեջանցիներն նույն բարձունքում են, հնարավոր չէ այդ ճանապարհը շահագործել ռուսական կողմի, այսինքն ռուսական վերահսկողության։
Այս պայն անվտանգության նկատառումների ձեռներով չի շահագործում, բայց բանակցությունների արդյունքում կտեսնենք։
Հնարավոր է որևէ փոփոխություն լինի։
Իհարկե հնարավոր է, որ մենք սպասում ենք դրական արդյունքի։
Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու իշխանության նախաձեռնությունը հայ-ռուսական հարաբերությունների հերթական լարվածության պատճառ է դարձել։ Եթե խորհրդարանը հայտարարի այս փոփոխությունը, ապա Հայաստան ժամանելուն պես Պուտինը պետք է ձերբակալվի, միջազգային դատարանի պահանջն է։ Վավերացմանն ընդառաջ Երևանը հայտարարում էր, թե սա հիմք կլինի Ադրբեջանի դեմ միջազգային ատյաններում հայցեր ներկայացնելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Պաշտոնական Մոսկվան կոչտե արձագանքում միջազգային քրեական դատանի կանոնադրությանը միանալու Երևանի մտադրությանն ու զգուշացնում երկկողմ հարաբերություններում մեջբերում դրա չափազանց բացասական հետևանքների մասին։ Հենց այդ դատանը վերջերս Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման տվեց պատերազմական ենթադրյալ հանցագործության համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության անանուն աղբյուրն ըստ 10 պետական գործակալության ասել է. Մեջբերեմ, Մոսկվայում բացարձակապես անընդունելի են համարում միջազգային քրեական դատանի Հռոմի կանոնադրությանը միանալու պաշտոնական Երևանի ծրագրերը։ Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ միջազգային քրեական դատանի վերջին ողորմելի եւ իրավաբանորեն անվավեր օրդերի համատեքստում։ Մեջբերման ավարտ։ Ըստ այդ աղբյուրի հայկական կողմը զգուշացվել է երկկողմ հարաբերությունների համար Երևանի հնարավոր քայլերի չափազանց բացասական հետևանքների մասին։ Ռուսական լրատվամիջոցը չի հստակեցնում Մոսկվան այդ ներքին զգուշացում է ուղարկել Երևանին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից էլ հնարավոր չեղավ ճշտել։ Հայտնի է սակայն, որ երեք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում է եղել Հայաստանի դեսպան Վաղ Արշակ Հարությունյանը, նրան ընդունել է փոխարտգործնախարար Գալուզինը։ Պաշտոնական Մոսկվայի հաղորդագրությունում սակայն Հռոմի կանոնադրության մասին խոսք չկա, նշվում է միայն, որ քննարկվել են երկկողմ օրակարգի հարցերը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանն անցած ուրբաթ որոշեց, որ միջազգային դատանի Հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Միջազգային փաստաթուղթը դեռ պետք է վավերացվի ազգային ժողովում, սակայն իշխող ուժից դեռ չեն հստակեցնում, ինչ դիրքորոշում ունեն՝ կողմ թե դեմ են վավերացմանը։ Հստակ դիրքորոշում չեն հայտնում նաև ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները։ Դեռ հայտնի չէ, երբ խորհրդանում կքննարկվի միջազգային համաձայնագիրը։ Կառավարությունը սահմանադրական դատանի որոշումից հետո 3 ամիս ունի խորհրդանի վավերացմանը դիմելու համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները պնդում են, եթե Հայաստանը միանա Հռոմի կանոնադրությանը, ապա Երևան ժամանելու դեպքում Վլադիմիր Պուտինը պետք է ձերբակալվի։
Հայաստանի հարցանը պետք է այս որոշումը եւ պետք է այդ համաձայնագրին միանալը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան նորեր առաջ խնդրահարույց չէր համարել միջազգային փաստաթղթի վավերացման գործընթացը, նա շեշտել էր, իշխանությունների քայլը որևէ մեկի դեմ կամ կողմ չի ուղված։ Խորհրդանի խոսնակը նաեւ արձագանքել էր այն հարցին, թե համաձայնագրի վավերացման դեպքում հայաստանյան իշխանությունները քաղաքական կամ կունենան Պուտինին ձերբակալելու համար։
Մեկի քլի մի հատ վավերացնենք, վերջացնենք, Ռուսաստանի նախագահը գա, մի հատ հասկանանք ինչ Կիկոսի մահի վերաբերյալ ես մեկնաբանություններ չեմ տալ
քաղաքական կամքի մասին։
Դե ասում ինձ հետաքրքիր է հիմա, որ գնա ուրիշ երկիր, որևից է, ես ֆիզիկապես դա չեմ պատկերացնում, անկեղծ ասած, իրագործումը որևից է երկրում, չգիտեմ, Կանադա։
Հայաստանի կառավարությունն անցած տարվա վերջին իստում էր հայտարարել Հռոմի կանոնադրության վավերացման գործընթացը սկսելու մասին։ Իշխանությունները դա հիմնավորում են Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններով, հայտարարում, որ այդ փաստաթղթի վավերացման դեպքում Հայաստանը կարող է Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների համար հայցեր ներկայացնել միջազգային դատարան։ Միջազգային քրեական դատարանը քննում է ցեղասպանությունների ռազմական մարդկության դեմ հանցագործությունների դեպքերը, հետապնդում ռազմական ագրեսիայի համար պատասխանատու անձանց։
Հռոմիկան խորհրդանական ընդդիմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում իր թեկնածուին է առաջադրում նախկին իշխանության օրոք տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Էդգար Ղազարյանը, որ իրեն նաև հաջորդ վարչապետ էր հրճակել, կպայքարի իշխանության թեկնածու գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի դեմ։ Երկուսն էլ ժամանակին աշխատել են սահմանադրական դատարանում, Մանասյանը Գագիկ Հարությունյանի օգնականներ, Ղազարյանը Հրայր Թովմասյանի աշխատակազմի ղեկավարը։ Օմբուդսման ընտրվելու համար բավարար են միայն քաղաքացիական պայմանագրի ձայները, Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
Ես կարծում եմ, որ իմ ընտրվելու շանսերը մոտ են 100%-ին։
Բայոց ձորի նախկին մարզպետ ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանը մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդանական ընդդիմության միասնական թեկնածուն է։ Վստահ է, հենց ինքն է դառնալու հաջորդ օմբուդսմենը։ Պնդում է, թե խմբակցությունների մեծ ամասնությունը իրեն է տեսնում այս պաշտոնում։
Որտեղ ազգային ժողովի գոյություն ունեցող 3 խմբակցություններից 2-ը առաջադրել են իմ թեկնածությունը։
Բայց քանակական առումով իրենք իշխանությունը մեծամասնությամբ
ողների քանակը նկատուն եք, ես խմբակցությունների քանակը նկատուն եմ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը թափուր է գրեթե 3 ամիս։ Քրիստինե Գրիգորյանը հրաժարականներ տվել հունվարին եւ միայն մի քանի օր առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարեց, որ այս պաշտոնում կառաջադրի գլխավոր դատախազի տեղակալ Անահիտ Մանասյանի թեկնածությունը։ Ընդդիմության օմբուդսմենի թեկնածու Ղազարյանը կարծում է, որ իշխանությունը քաղաքական շահը պետք է մի կողմ դնի, ոչ մի թեկնածու չառաջադրի եւ ինչու՞ չէ հենց իրեն էլ ընտրի իր ձևակերպմամբ հանրային շահը սպասարկելու համար։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքը նախատեսում է, որ պաշտպանը պաշտպանում է մարդու եւ քաղաքացիների իրավունքները իշխանության մարմինների գործողություններից։ Եթե նա առաջադրված լինի կամ վայելի իշխանության վստահությունը, դա նշանակում է, որ կասկածի տակ է դրվում նրա ֆունկցիոնալ գործունեությունը սահմանադրական ինստիտուտի։ Եվ այս պայմաններում ես կարծում եմ, որ պետք է իշխանական խմբակցությունը չառաջադրի թեկնածու եւ անկախ իմ անձի հանդեպ, իմ հայացքների հանդեպ իրենց ունեցած պատկերացումներից իրենք պարտավոր են ընտրել ընդդիմության կողմից առաջադրված թեկնածուին։
Իշխանության թեկնածուն 34-ամյա Անահիտ Մանասյանը մասնագիտությամբ իրավաբան է։ Դատախազությունում աշխատանքի է անցել ընդամենը 4 ամիս առաջ։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը կասկածում է նրա անաչառությունը։ Օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում ասել էր, կառավարությունից MIB գրասենյակ գործողված թեկնածուն ինչպես կարող է անկաշկանդ աշխատել։
Շատ ցավալի արձանագրում է այն, որ մենք գործ ունենք կոնկրետ պաշտոնյայի հետ, որը մինչ այս կատարել է դատախազի հրահանգները եւ հիմա պիտի արդեն դատախազի դեմ գործի։ Նրա մասնագիտական որակները բնականաբար ես չեմ կարող քննարկել, ես ավելին ունեմ բարձր կարծիք նրա մասնագիտական ունակությունների մասով, բայց սահմանադրության պահանջը ակնհայտորեն չի կատարվում։
Թովմասյանն այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է, որ իր գլխավորած հանձնաժողովը պաշտոնապես ստացել է մեկ թեկնածուի առաջադրման վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են բացառապես Էդգար Ղազարյանին, իսկ Անահիտ Մանասյանի վերաբերյալ քաղաքական հայտարարությունները դեռ իրավական որևէ գործողության չեն վերածվել, եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մինչեւ այս պահը ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովին որևէ թեկնածու չի առաջադրել։
Անհետ կորածների հարազատները երրորդ տարին է դռնեդուռ են ընկած պարզելու զավակների ճակատագիրը։ Եթե թեկուզ 3 տարվա գերությունը հույս է տալիս, որ ի վերջո նրանք Բաքվի բանտերից տուն կգան, ապա անհետ կորածների դեպքում միայն խորացող անորոշություն է, որտեղ են տղաները, եթե զոհվել են, ինչու աճյունը չի հայտնաբերվում։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բողոքենա, որ բան ինչա երեխեք տեղի իմանանք։ Հիմա գիտեմ, կասկածում եմ ըստ տեղեկությունների, որ վերելուցում կենթանի է։ Ողջա։
Շուշեցի Հարությունյաների ընտանիքի ամենափոքրիկ անդամը 3 տարին դեռ չբոլորած Ալեքսը հորը չի հիշում։ 4 ամսական էր, երբ հայրը գնաց պատերազմ ու չվերադարձավ։ Պատերազմը փոխեց Ալեքսի ընտանիքի կյանքը։ Շուշին ընկավ, սեփական ընդարձակ տունը թողեցին ու տեղափոխվեցին Երևան։ 2.5 տարի է ընտանիքը որոնում է այս հունվարին արդեն 34 տարեկան դարձած Գարեգինին։
Հերացին դեր ժառանգա չէ։ Հա։ Իդեղ ընդտախբերը ցա գնում։ Ես խնայում եմ։ Վերջ այնքան գնացել են, դե մի աղջիկ ասում է, այո պար, դե ինքաբան տուել ենք, էլի, գնա ողջերի մեջ փնտրի։
Հայրը Վլադիմիր Հարությունյանը միացել է բախտակից ծնողներին, որոնք պարբերաբար հանդիպում են պետական գերատեսչությունների դռները թակում։ Երեկ էլ գլխավոր դատախազությունը են գնացել, փորձելով հստակություն մտցնել իրենց տանջող հարցերում, ի վերջո ինչ է անում պետությունը անհետ կորածներին հայտնաբերելու համար։
Պետությունը շատ բան կարող անի, բայց թե առաջի բանում մինչ Արցախյան պատերազմում մեր ազգային անվտանգության աշխատակիցները գնում էին բանինչ առազույթքի իրենք էին թուրքը բռնում բերում ու փոխանակում էին։ Դե ասում են, որ նողական աշխատանք անում են, բայց թե արդյունք չի երևում։
Մինչև պատերազմը Գարեգին Հարությունյանը Շուշիի դպրոցում զինղեկ էր աշխատում։ Հայրը հիշում է, թե ինչպես հենց պատերազմի առաջին օրը միացավ զինակիցներին, անցավ հրետանավորի գործին։ Մի անգամ զանգել է մատաղիսից ասել, ողջ առողջ է։ Մինչև հոկտեմբերի 15-ը խոսել էր մոր ու կնոջ հետ, փոխանցել տեղափոխում են Հադրութ։
Հա, ինտերնետը ասում են կապը լավ չի աշխատում, եթե չզանգեմ, չանհանգստանաք։ Վերջը գնացել են, ըստ արդեն են տեղից ելած տղաների պատմածի, տարել են գիշերվա կես, լցրել ինչ որտեղ պոստեր։ Լրիվ անծանոթ միջավայր բան, հա, լուսացելա, լուսանալու հետ զուգահեռ, թուրքերը 4 կողմից վրա են տվել։
Գարեգինի ընտանիքի սեփական ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ադրբեջանական օղակի մեջ հայտնված տղաներից ոմանք հասցրել են փախչել, որդին սակայն չի փախել, պատմում է հայրը։
Տեսել եմ, որ վիրավորվել է, հազարուն բան են պատմում։ Մի խումբը պատմում էր, որ իբր Գարեգինին խփել են, հա, ընկելան նրան չէ, մեկը գնացել է որոքնի, դրանել են խփել ընկելավորին։ Երրորդը գնացել է երկուսին օգնելու, ինչ որ շնարհադապայթել դա ընկելանը իրենց վրա։ Հիմա այդ վրա անցած երկու հոգուն գտել են որոնողական աշխատանքների ընթացքում, իրեն չէ։ Դե եթե գտել են երեքը, եթե իրար վրա են եղել, երեքին է պիտի գտնեին, այդ ոնց է երկուսին գտան։
Հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները, որոնք մինչև օրս հայրը փորձում է ստանալ, անցնելով տարբեր պաշտոնյաների աշխատասենյակներով, պատասխանը նույնն է, աշխատում են։
Դե ասում են, որոնողական աշխատանք անում են, բայց արդյունք չի երևում։ Սիրում եմ միտեղս պաստան մի ուրիստ կեղ, մի այդպես վարացն է կորուգի մեջ։
Որդու որոնողական աշխատանքներին զուգահեռ հաստանում է խնամքով պահված պաշտոնական փաստաթղթերի դրցակը։ Վլադիմիր Հարությունյանն արդեն անգիր արել ոչինչ չասող գրությունների տեքստերը։
Ձերդումը ստացել է քննչական կոմիտեի ձիմորական քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում դիմումի քննարկման արդյունքները ձեզ կներկայացվեն ՀՀ-ազգային անվտանգության ծառայությունից։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհայտ է ավելի քան 200 զինվորի ճակատագիր։
Անհետ կորածների ճակատագրին է անդրադարձել նաև Amnesty International-ը, փաստելով, որ 3 տարի անց դեռ անհայտ է շուրջ 300 մարդու գտնվելու վայրը։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցի ամենամիազեկույցի զգալի մի հատվածը այս տարի ևս պատերազմի հետևանքների մասին է։ Պատշաճ չեն քննվել ռազմական հանցագործությունների մասին հաղորդումները, հիմա էլ սահմանին զինվորներ, խաղաղ բնակիչներ են սպանվում։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակը 2022-2023 թվականների զեկույցը, որտեղ ներկայացված են 156 երկրների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Հայաստանի մասին զեկույցը փաստում է, որ որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել 2020 թվականի հայ-ադրբեջանական զինված հակամարտության ընթացքում և դրանից անմիջապես հետո կատարված պատերազմական հանցագործությունների և այլ հանցագործությունների հետաքննության հարցում համաձայն միջազգային իրավունքի։ Իրավապահները չափից ավելի ուժ են կիրառել կառավարության դեմ ուղղված բողոքի ցույցերի ընթացքում։ Սահմանափակվել է արտահայտման ազատությունը, հարյուրավոր անձին քրեական հետապնդման են ենթարկվել պաշտոնյաներին ենթադրաբար վիրավորելու համար։ Հանքարդյունաբերության օրենսդրությունում կատարված փոփոխությունները ավելի են հեշտացրել շրջանցելու համար հանրային դիմադրությունը և բնապահպան մտահոգությունները։ Սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքերով խտրականության դեմ պայքարի օրենք մնացել են անբավարար։ Սրանք են զեկույցում նշված հիմնական կետերը։ Զեկույցի հեղինակները ընդլայնելով, ավելի բացելով այդ կետերը շարունակում են. Հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով անվտանգային իրավիճակը մնացել է լարված, հաճախակի փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում։ Ադրբեջանի հրետակոծությունները հարվածներ են հասցրել Հայաստանի բուն տարածքին, Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերին, ինչի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 քաղաքացիական անձ։ Հոկտեմբերին Ադրբեջանը և Հայաստանը համաձայնության են եկել իրենց սահմանի երկայնքով Եվրամիության մշտադիտարկման առաքելության կարճաժամկետ տեղակայման շուրջ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ռուսների լայնածավալ արտագաղթը Հայաստան օժանդակել է տնտեսական գործունեությանը, բայց այն նաև նպաստել է վարձակալության գների և ընդհանուր առմամբ ապրուստի արժեքի բարձրացմանը։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումների հատվածում նշելով, որ պատերազմական հանցագործությունների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի այլ խախտումների հետաքննության կամ պատասխանատվության ենթարկելու հարցում ոչ մի էական առաջընթաց չի արձանագրվել, Amnesty International-ը շարունակում է. Մարդիկ շարունակում են զոհվել և վիրավորվել ականներից, որոնք տեղադրվել են հայկական ուժերի կողմից այն տարածքներում, որտեղ նրանք վերահսկողությունը զիջել են Ադրբեջանին։ Ադրբեջանական իշխանությունները հոկտեմբերին հայտնել էին, որ 2020 թվականի հակամարտությունից ի վեր 266 մարդ է վիրավորվել ականներից, պնդելով, որ ավելի վաղ Հայաստանի կողմից տրամադրված ականապատ տարածքների քարտեզները վստահելի չեն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգոստոսին հրապարակած զեկույցի համաձայն 2020-ի մարտից ի վեր ավելի քան 300 հայեր անհետ կորած են կամ հաշվառված չեն։ Հայաստանում հավաքների ազատության վերաբերյալ զեկույցի հեղինակները գտնում են, որ հավաքների ազատությունը սահմանափակվել է բողոքի ցույցերի նկատմամբ իրավապահ մարմինների կողմից բռնի և անհամաչափ արձագանքի պատճառով։ Կառավարության դեմ ուղղված մի շարք բողոքի ցույցեր տեղի են ունեցել ապրիլից հունիս ընկած ժամանակահատվածում, որոնք պահանջում էին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ բանակցությունների պատճառով։ Հաճախ բողոքները լինում էին լայնածավալ ցույցերի տեսքով, երբ ցուցարարները փակում էին փողոցներ և վրաններ տեղադրում։ Իշխանությունների արձագանքը երբեմն եղել է անհամաչափ, ցրելով և ձերբակալելով հարյուրավոր անձանց և վիրավորելով տասնյակ մարդկանց։ Ամենադաժան բախումներից մեկի ժամանակ, որը տեղի է ունեցել հունիսի 3-ին, ոստիկանությունը արձակել է խլացուցիչ նռնակներ և կիրառել չափից ավելի ուշ, որպեսզի թույլ չտան հազարավոր ցուցարարների մոտենալ Հայաստանի խորհրդարանի շենքին։ Զեկույցում նշվում է, որ 50 անձինք, ներառյալ 34 ոստիկաններ, բժշկական օգնության են դիմել, իսկ տասնյակ մարդիկ ձերբակալվել են։ Լրատվամիջոցների իրավունքների դիտորդները հաղորդել են, որ առնվազն 11 լրագրող է վիրավորվել ապրիլից հունիս ընկած ժամանակահատվածում բողոքի ցույցերը լուսաբանելիս։ Ոմանց նաև խոչընդոտել են լուսաբանել ցույցերը։ Մինչև տարվա վերջ ոչ մի ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել կառավարության դեմ ուղղված ցույցերի հետ կապված չափից ավելի ուշ կիրառելու համար։ Օգոստոսի 25-ին ոստիկանությունը ցրել է մայրաքաղաք Երևանում անցկացվող խաղացույցը, որն անցկացվում էր Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու դեմ։ Ոստիկանությունը 22 անձ էր ձերբակալել։ Ձերբակալված ցուցարարները պահվել են մի քանի ժամ առանց փաստաբանի կամ առանց թարգմանչի նրանց դեպքում, ովքեր չեն խոսել հայերեն, նույն օրը ավելի ուշ առանց մեղադրանք առաջադրելու նրանք ազատ են արձակվել։
Եվ թողարկման ավարտին էլ միջազգային լրահոսից ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլխավոր թատերաբեմ Բախմուտի համար կատաղի մարտեր են։ Ըստ արևմտյան աղբյուրների, ռուսները մոտեցել են քաղաքի կենտրոնին։ Կիևը հայտնում է, որ վերջապես տեղ են հասել Լեոպարդ տանկերը։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը 3 շաբթի առավոտյան հերթական զեկույցում անուղակիորեն հաստատել է, որ Բախմուտը գրեթե շրջապատված է։ Մարտեր են ընթանում նրա հարավում, արևմուտքում և հյուսիս-արևմուտքում։ Շաբաթներ առաջ Ուկրաինայի ղեկավարությունը որոշել էր շարունակել մարտերը Բախմուտ քաղաքի համար, որը ռուսական ուժերը փորձում են գրավել արդեն շուրջ 8 ամիս։ Վերջին ամիսներին քաղաքի համար կատաղի մարտեր են ընթանում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը նույնպես վերջին զեկույցում արձանագրել է ռուսների առաջ խաղացումը Բախմուտում հարավից դեպի կենտրոն և քաղաքի հյուսիս-արևմուտքում։ Զեկույցի համաձայն Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը մարտի 27-ին գտնվում էր Բախմուտի 5-րդ դպրոցի շենքում, Բախմուտի գրեթե կենտրոնում։ Մյուս 2 թեժ շրջանների Ավդիևկայի և Մարինկայի վերաբերյալ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը պնդում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական հարձակումներն այստեղ անհաջող են եղել։ Թեժը, սակայն, ոչ միայն ռազմիդաշտում, այս գիշեր Կիևի և Դնեպրոպետրովսկի շրջանները հարձակման են ենթարկվել ռուսական անօթաչու սարքերի կողմից։ Ուկրաինական հոբ համակարգը ուկրաինական կողմի պնդմամբ խոցել է 12 անօթաչու սարք 13-ից։
Խոցեցին, ընկնում է, այո։
Զբել, դո պադայ, դվե պադայ, պադայ, եստ։
Սլավյանսկ քաղաքում առավոտյան ռուսական հրթիռային հարվածի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 36-ը վիրավորվել։ Բնակիչները պատմում են, որ հարվածի հետևանքով վնասվել են բնակելի շենքեր, ավտոմեքենաներ, իրենք էլ հրաշքով են փրկվել։
Վախեցել էինք, սա մեր տունն էր, այս շենքում քույրեր էին ապրում, ես էլ վատ տեսողություն ունեմ, կարևորը, որ թորնիքսել է փրկվել։
Ումինչ ռուսները շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, իսկ Բախմուտում ու Ավդիևկայում մի փոքր առաջ են գնացել։ Ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հայտարարված հակահարձակման, ուկրաինական կողմը պնդում է կանցնի հակահարձակման, երբ կստանա անհրաժեշտ սպառազինություն։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հաստատել է, որ Ուկրաինան արդեն ստացել է 18 Լեոպարդ 2 տանկ, իսկ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը տեսանյութ է հրապարակել, որում երևում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ստացել են նաև բրիտանական Չելենջ 2 տանկերը։
Սա շատ լավ տանկ է, շնորհակալություն Մեծ Բրիտանիա։
Երբ և ռազմաճակատի որ հատվածում է լինելու Ուկրաինայի հակահարձակումը, չի հայտարարվում։ Մինչ այդ ռուսները պատրաստվում են Բելարուսում տեղակայել տակտիկական միջուկային զենք։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունից 3 օր անց այսօր հայտարարել է, թե երկրի տարածքում ռուսական միջուկային մարտագլխիկների տեղակայումը չի համարում միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի խախտում։ Մարտի 25-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին Պուտինը ասաց, որ Բելարուսում ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի տեղադրման հատուկ պահեստի կառուցումը պետք է ավարտվի հուլիսի 1-ին։ Երեկոյան այդուհանդերձ Սպիտակ տունը հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները չունի տվյալներ, որ Մոսկվան արդեն սկսել է միջուկային զենքի տեղափոխումը Բելարուսի տարածք։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին երեկոյան հայտարարել է նաև, որ Վաշինգտոնը չի տեսնում նշաններ, որ Մոսկվան պատրաստվում է միջուկային զենք օգտագործել Ուկրաինայում։
I can tell you that we've seen nothing that would indicate Mr. Putin is preparing to
Այս հայտարարությունից հետո մենք չենք տեսել մարտավարական միջուկային զենքի որևէ տեղաշարժ կամ նման բան, եւ մենք իհարկե չենք տեսել որևէ նշան, որ պարոն Պուտինը որևէ որոշում է կայացրել օգտագործել զանգվածային ոչնչացման զենք, առավել եւս միջուկային զենք Ուկրաինայում։
To use tactical nuclear weapons in any way whatsoever in Ukraine.
Մինչդեռ անկախ փորձագետները կարծում են, որ Բելարուսը կարող է թիրախ դառնալ, եթե Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմը տեղափոխվի ավելի գլոբալ հարթություն՝ բախումների Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև։ Նրանց կարծիքով այդ դեպքում Բելարուսը դառնում է պոտենցիալ մարտադաշտ, ընդ որում Պուտինը մարտավարական միջուկային զենք Բելարուսի տարածքում տեղակայելու մասին հայտարարելիս շեշտել էր, թե դա անում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խնդրանքով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այսքանը կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։